Se on niin hämmästyttävää, että tämä mikroprosessori, joka on semmoinen peukalon kynnen kokoinen piinpalainen, niin tällä tekniikalla saadaan sisältämään jopa noin 10 miljardia transistoria. Se kuulostaa ihan uskomattomalta näin alalla toimineellekin.
Kuulostaa kyllä käsittämättömältä noin valtava määrä transistoria pienellä biisirulla, mutta tätä se on nykyajan elektroniikka, jossa rakenteet ovat uskomattoman pieniä, ja juuri tämä mahdollistaa sen, että laitteetkin voivat olla nykyisin minimittakaavaisia. Äänessä oli Tuomo Suntola, joka palkittiin toukokuussa Millennium-teknologiapalkinnolla. Tämä 1 000 000 euron palkinto myönnettiin hänelle atomikerroskasvatuksen kehittämisestä, eli niin sanotun ALD-tekniikan kehittämisestä. Ja juuri tuo tekniikka on mahdollistanut sen, että hyvin pieniä rakenteita voidaan tehdä elektroniikassa ja sijoittaa noin valtava määrä transistoreja pienen pienelle piisirulle. Tämän ALD-tekniikan Tuomo Suntola kehitti jo vuosikymmeniä sitten. Suomeksi puhutaan atomikerroskasvatuksesta, mutta usein sanotaan pelkästään ALD englanninkielisen nimen lyhenteellä. Englanniksi nimi on Atomic Layer Deposition eli ALD. Menetelmässä rakennetaan jollekin pinnalle, kuten esimerkiksi piisirulle, atomin paksuisia kerroksia, kerros kerrokselta. Atomit järjestyvät pinnalle kauniisti vierekkäin, ja kun uusi atomikerros ajetaan edellisen kerroksen päälle, niin alle jäävät atomit liittyvät uusiin kemiallisesti. Nerokasta. Tapahtuu siis kemiallinen reaktio. Suntola kehitti ryhmineen myös laitteiston tätä varten, ja nykyisin näitä laitteita elektroniikkateollisuus voi ostaa eri valmistajien tekeminä. Tuomo Suntola on tekniikan tohtori, joka opiskeli aikoinaan teknisessä korkeakoulussa ja väitteli tohtoriksi. Ja sen jälkeen hän työskenteli pitkään teollisuudessa eri yrityksissä, muun muassa instrumentaariumissa ja toimitusjohtajana mikrokemiassa, joka oli Neste-osakeyhtiön tytäryhtiö aikoinaan. Tiedeykkösessä Tuomo Suntola kertoo keksinnöstään ja kehittämästään dynaamisen maailmankaikkeuden mallista. Ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Miltä tekniikan tohtori Tuomo Suntolasta tuntuu, kun vuosikymmeniä sitten tehty työ palkittiin huomattavalla palkinnolla?
No kyllähän tässä kaiken ydin oli tietenkin se kunnia, jonka tämä Millennium toi tullessaan. Se oli erittäin hienoa saada juuri tällä hetkellä. Riittävän pitkän ajan kuluttua, jolloin on varmuudella nähtävistä, että se mikä tuli tehtyä oli todellakin merkityksellistä. Että silloin kun tämä ALD-kehitystyö lähti käyntiin, niin kyllä se oli epäilemättä innostava jo silloin alussa. En olisi millään osannut kuvitella, kuinka suuri merkitys sillä tulee olemaan sitten 40 vuoden kuluttua.
Niin olet oikein perusinsinööri siinä mielessä, että haluat nähdä, että käytännössä se keksintösi toimii.
Kyllä, ihan ehdottomasti, ja se on ollut lähtökohta itse asiassa tälle työllä, että halusin löytää ratkaisun sellaiseen ongelmaan, jossa ratkaisun löydyttyä on sitten todella myöskin merkitystä.
Onko se niin, että vuonna 2008 Intel ensimmäisen kerran esitteli transistorin, jossa on todella käytetty tätä ALD-tekniikkaa avuksi?
Tuolloin oli varmasti jo tuotannossa tällainen transistori, että muistan tällaisen konferenssiesityksen ALD-kalvoon perustuvasta transistorista vuodelta 2004, että jo silloin oli nähtävissä, että tällä tekniikalla tulee olemaan tärkeä merkitys puolijohteiden valmistuksessa. Sen jälkeen tosin huomattiin, että sillä on itse asiassa vielä paljon monimuotoisempi merkitys, koska ei ole pelkästään kyse näiden ohuiden atomaaristen hallittujen kalvojen teosta, vaan että sen avulla voidaan venyttää tällaisten litograafisten mittojen pienentäminen paljon alle valon aallonpituuden. Ja näin ollen niin tällaisia ALD-vaiheita nykyisen mikroprosessorin valmistuksessa on tietääkseni 20, 30 tai 40 prosessivaihetta, jossa ALD:tä tarvitaan.
Mutta siinä tarvitaan kuitenkin sitä litografiaa myös ohessa.
No sillä lähdetään liikkeelle, mutta valon aallonpituus on 1000 millimetriä. Siitä mennään sitten paljon alaspäin. Mutta hyvin tärkeä ominaisuus tässä ALD:ssä on se, että siellä annetaan tämän pinnan itsensä kontrolloida tätä kasvua. synnytetään olosuhteet, jossa pinta vastaanottaa vain yhden atomikerroksen. Ja tämä hyvin tärkeä seuraus tästä on se, että silloin minkä muotoinen pinta tahansa tulee tarkoin kasvatetuksi. Ja tämä on hyvin oleellinen ominaisuus näiden transistorien valmistamisessa myöskin.
Se on todella mielenkiintoinen menetelmä, kun siinä atomilta rakennetaan sitä pintaa. Eli atomit asettuvat ihan järjestykseen vierekkäin siinä pinnalla. Se on aivan hämmästyttävää.
Niin, tässä synnytetään olosuhteet, jossa höyryfaasista tuodaan tähän pintaan atomeita ja olettaen, että ne löytävät yhdistesidoksen mahdollisuuden tässä pinnassa, niin silloin ne siihen tarttuvat. Ja kun pinnasta on kaikki nämä yhdistesidosmahdollisuudet täytetty, niin silloin tämä pinnan muodostuminen kyllästyy tähän yhden atomikerroksen muodostumiseen. Ja tämä on oikeastaan se kaiken ydin tässä menetelmässä.
Niin siihen tuodaan eri kaasuja. Siinä ensin luodaan yksi atomaarinen kerros, vaikka esimerkiksi tämä klassinen esimerkki on sinkki. Sinkkikerros luodaan siihen pintaan ja sitten johdetaan siihen rikkivetyä, niin siellä tapahtuu tavallaan kemiallinen reaktio, kun se rikki yhdistyy siihen sinkkiin ja syntyy sinkkisulfidia.
Joo, näinhän se tapahtuu, että itse asiassa aivan ensimmäinen koe, joka tällä silloin vuonna 1974 tehtiin, niin siinä sinkkisulfidi valmistettiin alkuaineistaan sinkistä ja rikistä. Ja tässä tapauksessa se oli mahdollista, koska sekä sinkin että rikin höyrynpaine on verrattain korkea. Ja näin ollen niin pystyttiin tämä kriteeri siitä, että pintaan jää vain yksi atomikerros yhdistesidoksella, niin suhteellisen helposti toteuttamaan. Jatkossahan nämä alkuaineet tuodaan yleensä kumpikin yhdisteinä, jolloin meillä on sitten valittavissa hyvin monenlaisia kemiallisia yhdisteitä, joiden höyrynpaine on riittävän suuri, ja samalla niin voidaan säätää sitten se käyttökelpoinen lämpötila, jossa tämä prosessi saadaan toimimaan, ja esimerkiksi puolijohteiden valmistuksessa on hyvin tärkeää, että me emme joudu käyttämään liian korkeita lämpötiloja, ettemme sitten häiritse tämän puolijohderakenteen muita osia.
Onko siellä alipaine siinä laitteistossa?
Kyllä, siellä on noin tuhannesosa normaalin ilmakehän paineesta, eli se ei nyt ole varsinainen tyhjö, mutta siellä on suojakaasuvirtauksia. Hyödynnetään suojakaasuvirtauksia tässä alhaisessa paineessa, jolla tuodaan nämä yksittäiset reagoivat komponentit tähän kasvatettavaan pintaan.
Se on todella nerokas keksintö, koska kemistihän, jos ajatellaan kemisti, miten hän rakentaisi tuommoisen sinkki-sulfidipinnan jollekin materiaalille, niin hän tekisi sen aivan eri tavalla. Tässä on tavallaan fyysikon neropattius taustalla, että keksitään tällainen ihan toisen tyyppinen lähtökohta, että miten se kemiallinen reaktio voidaan tehdä niin hyvin eri tavalla.
Joo, kyllä ilmeisesti ajattelutapa on ollut hyvin erilainen. Tosin annan kyllä aivan erityisen arvostuksen suomalaisille kemisteille, jotka innostuivat tästä asiasta. Hyvin useinhan toisella tavalla tehtyihin asioihin asiantuntija suhtautuu torjuvasti, mutta suomalaiset kemistit olivatkin kiinnostuneita asiasta. Ja tämän takia yhteistyö yliopistojen kanssa alkoi silloin varsin varhaisessa vaiheessa. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen kysymys juuri tämä, että millä tavalla fyysikko ja kemisti ajattelevat asiaa, ja eräs asia, jonka muistan sitten myöhemmistä vaiheista, oli se, että kun kemisti yleensä puhuu mooleista ja moolien reaktioista keskenään, niin fyysikko puhuu elektronivolteista ja atomien keskinäisistä reaktioista. Jo silloin 80-luvun alkupuolella niin meillä oli tilaisuus aloittaa yhteistyö Joensuun yliopistossa kvanttikemiallisesta lähestymistavasta. Ja sehän on sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen fysiikan ja kemian liittymäkohta, että siinä voidaan tarkastella atomien asemoitumista siinä pinnalla ja sen perusteella aivan laskea, että millä tavalla siihen voivat nämä uudet atomikerrokset sitten tarttua siihen pintaan. Siihen aikaan niin nämä laskutoimitukset olivat hyvin, hyvin työläitä ja pitkiä, ja niitä käytiin tuolla Lontoon supertietokoneella jopa laskemassa, että nythän ne menevät meidän pöytäkoneella ja läppärillä ihan kevyesti.
Ja ne hallitaan siis hyvin ne laskut tällä hetkellä, ne kvanttikemialliset laskut?
No kvanttikemialla pääsee monenlaisia asioita laskemaan ja siinä mielessähän tämä ALD-tekniikka on hyvin mielenkiintoinen, että siinä kun meillä on kiinteä pinta, niin meillä on hyvin helposti määriteltävät reunaehdot ja lähtöarvot tällaiselle laskulle, jolloin me voidaan todellakin ruveta siihen tunnettuun pintaan ja pintarakenteeseen sijoittelemaan näitä uusia molekyyliä ja sitten niitä vaihtoreaktioita, jolla ne seuraavat kerrokset siihen rakentuvat.
Millä tavalla Tuomo Suntola keksit aikoinaan lähteä rakentamaan tällä tavalla tätä ohutkalvoa? Siis atomaarisia kerroksia kerros kerrokselta. Mistä tämä idea nyt syntyi, että tämmöinen menetelmä sitten lopulta syntyi?
Joo, tämähän on syntynyt itse asiassa siitä selvästi havaitusta tarpeesta, että meidän pitäisi saada aikaan ohutkalvoja, joilla on erittäin hallitut sähköominaisuudet, ja tässä tapauksessa olin lähdössä etsimään ohutkalvoa tai menetelmää ohutkalvon valmistamiseen siten, että tälle kalvolle saadaan hyvin suuri jännitteen kesto, niin sanottu dielektrinen lujuus, sähköinen lujuus. Ja olin aikaisemmin tehnyt töitä muun muassa amorfisten ohutkalvojen kanssa, amorfisten puolijohteiden kanssa, ja huomannut, että sen, että sähköilmiöiden hallinta edellyttäisi mahdollisimman hyvää järjestystä. Sehän nyt on helppo tietysti ymmärtää muutenkin, että mitä paremmin järjestäytynyt se ympäristö, jossa elektronit kulkevat, on sen hallitummin. Me voidaan näitä elektronien kulkua siellä hallita. Ja perinteiset ohutkalvotekniikat jättävät kuitenkin aika paljon epäjärjestystä tällaiseen pintaan, jos me tuomme yhdisteen sellaisenaan johonkin pintaan, johon ohut kalvo halutaan rakentaa, niin siinä tapahtuu enemmän tai vähemmän satunnainen pisaroituminen, jota sitten pyritään yhdistämään jonkunlaisella jälkilämpökäsittelyllä tai sen tapaisella asialla. Ja ajatus oikeastaan lähti juuri siitä, että jos me halutaan tämä järjestys saada syntymään, niin meidän pitäisi löytää kasvatusolosuhteet, jossa se suoraan syntyy se järjestys, ettei tällaista välivaihetta epäjärjestykseen lainkaan päästettäisiin tulemaan. Ja joskus sellainen vapaa-aika tai luppoaika on varsin hyödyllistä. Olin silloin perustamassa uutta tutkimusryhmää, ja sillä aikaa, kun laboratoriota rakennettiin, niin mulla ainoana työkaluna oli siinä työhuoneessani tämä alkuaineiden jaksollisen järjestelmän taulu, joka roikkui siellä seinässä työpöytäni edessä, ja sitä katsellessa niin tämä ajatus siinä kypsyy, että luonto mielellään tekee tällaisia yhdisteitä, joissa kuten 2,6 yhdisteitä tai 3,5 yhdisteitä, jossa on määrätynlainen joniluonne tässä sidoksessa, ja sehän viestittää silloin siitä, että me voitaisiin tätä erilaisuuden ominaisuutta tässä hyödyntää ja synnyttää olosuhteet, jossa nämä toisiaan täydentävät atomit tuotaisiin siihen vuorotellen. Ja tästä se sitten vaan lähti. Sitten rupesin tietysti fyysikon tavoin tutkimaan näitä eri pintojen höyrynpaineominaisuuksia, ja muistan löytäneeni julkaisuja, jossa huomasin esimerkiksi, että kidesuunta vaikutti hyvin voimakkaasti höyrynpaineeseen, ja se oli vihje aivan oikeaan suuntaan, että silloin, jos meillä on määrätty halkasupinta jossain yhdistekiteessä, niin sen höyrynpaine on määrätynlainen, ja tällä tavalla niin höyrynpaine ei ole oikeastaan materiaalin ominaisuus, vaan se on pinnan ominaisuus, joka on sitten vuorovaikutuksessa tämän ympäröivän kaasufaasin kanssa.
Niin tässä oli hienoja oivalluksia, aika monta hienoa oivallusta tässä matkalla. Kun sanoit tuossa 3,5 ja 2,6, niin tarkoitatko sitä, että siellä on näitä elektroneja, että oktettisääntö niin sanotusti toteutuu näillä, kyllä, näillä juuri periaatteilla?
Niin juuri, siitä on kysymys, että tämä oktettisääntö viestittää tällaisen stabiilin rakenteen vaatimuksesta, ja silloin se on tätä yhteenlaskua, että 2+6=8 yhtä kuin 3+5.
2+6 tai 3+5, molemmat vaihtoehdot tuottavat siis 8 elektronia. Näin toimii oktettisääntö. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun atomit yhtyvät toisiinsa, ne mielellään yhtyvät siten, että ne saavat elektroniverhonsa ulkokuorelle 8 elektronia, eli tuon oktetin. Eli atomi, jolla on luonnostaan 6 elektronia ulkokuorella, haluaa sinne 2 lisää, ja siksi se muodostaa yhdisteen sellaisen atomin kanssa, jolla on nämä 2 elektronia ulkokuorella. Tai vastaavasti sellainen atomi, jolla on 5 elektronia ulkokuorellaan, saa 8 sinne, kun se yhtyy atomin kanssa, jolla on ulkokuorella 3 elektronia.
Ja tämä oivallus syntyi siitä jaksollisen järjestelmän tutkailusta. Tuli siis oivallus.
Joo, kyllä näin voisi sanoa, että se ei ole sillä tavalla niin kuin kerralla valmis, vaan siitä lähti oikeastaan ne ajattelu siitä, että miten sellainen olosuhte voitaisiin tehdä, että tällaiselle valinnalle olisi mahdollisuudet. Ja todellakin niin pienten laskelmien jälkeen niin näytti siltä, että tämä silloin haluttu materiaali, sinkkisulfiidi, olisi valmistettavissa suoraan alkuaineistaan, että tällaiset ehdot voitaisiin toteuttaa. Ja kun sitten konstruoitiin laite, jossa tällaiset olosuhteet saatiin syntymään, niin suurella jännityksellä jäin sitten seuraamaan, että lähteekö tuo kalvo rakentumaan tällä tavalla. Pettymyksekseni havaitsin, että sitä täyttä atomikerrosta, siihen niin kuin laskettua atomikerrosta ei sellaisenaan tullut, vaan vaikka kuinka lisäsin niitä lähtöaineannostuksia, niin sinne aina tuli vain se 1/3 atomikerros yhdessä jaksossa. Ja ehkä tässä nyt oli onnellinen sattuma tai tausta se, että en ollut kemisti, joka olisi heti ymmärtänyt, että tässähän pinnassa tapahtuu aina rekonstruktio, jolloin pinta-atomi miehittää pinnasta hieman enemmän kuin yhden atomin verran sitä tilaa. Ja sen jälkeen, kun tämä selvisi, niin huomattiin, että se oleellisempi asia tässä kuitenkin oli se, että tämä kyllästymismekanismi ja tällä tavalla se jaksottainen materiaalin rakentuminen toteutui ja toi ne halutut ominaisuudet. Todellakin näiden syntyneiden ohutkalvojen ominaisuudet osoittautuvat jo hyvin yksinkertaisissa kokeissa selvästi paremmiksi. Paremmalla tarkoitan sitä, että ne olivat virheettömiä, hyvin kiteytyneitä, orientoituneita ja sillä tavalla niin viestittivät, että tässä nyt varmaan voisi ratketa ne ongelmat, joita tässä oltiin ratkaisemassa.
Miten sitä pintaa tutkittiin sitten, sitä ohutkalvoa tuohon aikaan?
No, ensimmäinen tutkimus oli röntgendiffraktiokuva, jolla voitiin todeta sen kiderakenne. Ja sitten kyllä sen verran oli kuitenkin mulla jo usean vuoden kokemus ohutkalvoista ja yleensä, että jo pikkusen pintaa krapsuttelemalla saattoi jo vähän huomata, että miltä se näyttää. Mutta tämä röntgendiffraktio antoi sitten hyvin selvän ilmaisun siitä, että materiaali on hyvin järjestäytynyt.
Olitko silloin instrumentaariumissa ja siellä tarvittiin tällaisia ohutkalvoja?
Joo, tässähän on hyvin erikoinen tämä liikkeelle lähtöhistoria, että Instrumentarium Oy:ssä silloin haluttiin lähteä kehittämään uutta omaa tekniikkaa. Siihen astihan firma oli ollut ensisijaisesti maahantuontiyritys. Ja siellä oli tässä heidän tytäryhtiössään Datexissa oli tällaisia tuotteita jo valmistettu, mutta syntyi tilanne, jossa Datexista menetettiin tätä teknistä huippua, jolloin Instrumentariumista otettiin minuun yhteyttä ja ehdotettiin ihan suoraan sitä, että voisinko tulla perustamaan sinne heille tutkimusosaston ja ehdottaa jotakin, mitä olisi hyödyllistä heille saada aikaiseksi. Ja pienen esitutkimuksen jälkeen ehdotin sitten, että kyllä näihin lääketieteen instrumentteihin tämmöinen litteä näyttö olisi kova juttu. Mutta ongelmana on se, että kukaan vain ei ole pystynyt näitä tämmöisiä elektroluminesnäyttöjä vielä valmistamaan, mutta olisin kyllä halukas yrittämään.
Sinulla oli kokemusta jo väitöskirjatyön vaiheessa näistä ohutkalvoista.
Joo, mun teknologiataustani oli toisaalta puolijohdeteknologia yleisemmin ja sitten ohutkalvoteknologia. Oli vielä sellainen pieni tausta sattuma. Miten se nyt ilmaisee, olin pitänyt siellä jatko-opintojeni aikoina TKK:ssa joitakin luentoja tulevaisuuden näyttötekniikkamahdollisuuksissa. Ja sitä kautta olin jonkun verran tutustunut sitten näihin eri näyttötekniikoihin ja olin määrätyllä tavoin suorastaan ihastunut tähän elektroluminenssitekniikkaan, koska se oli rakenteellisesti kaikkein yksinkertaisin ja pelkistetyin versio tällaisen näytön aikaansaamiseen, että siinä ohutkalvo saadaan loistamaan valoa sillä, että siihen kytketään määrätyn suuruinen jännite.
Ja sieltä tämä kumpusi nyt sitten tämä alkusysäys tälle Millennium-palkinnolle.
No näinhän siinä kävi, että aluksi se oli spesifisesti juuri tähän elektrolumenssinäytön valmistamiseen, mutta kyllä hyvin varhaisessa vaiheessa huomasin, että nyt kun näin hallitusti voidaan ohuita materiaalikalvoja tehdä, niin puolijohteiden valmistuksessa, integroitujen piirien valmistuksessa tällä jonain päivänä tulee olemaan tärkeä merkitys. Ja en vaan sitä arvannut, että siihen meni parikymmentä vuotta ennen kuin se puolijohdeteollisuudessa sitten saatiin lyötyä lävitse.
Minkälaisia vaikeuksia siinä oli sitten noina vuosina, kun sitä yritit saada lävitse siellä puolijohdeteollisuudessa? Minkälaisena vaiheena muistat tuon?
No oikeastaan konkreettisin vaihe oli se, että 80-luvun alussa tarjosimme sitä eräälle johtavalle amerikkalaiselle puolijohdevalmistajille. Meillä oli mahdollisuus saada siellä hyvin korkean tason keskusteluyhteys ja esittelin sitten tämän teknologian, niin tämä vastaanotto oli hyvin vaisu. Heidän mielestään niin he paljon yksinkertaisemmalla tekniikalla pystyvät tarvitsemansa ohutkalvot tekemään, että tuntui heistä hyvin vaikealta tehdä nyt atomikerros kerrallaan tämmöisiä materiaalikerroksia. Tässä on ihan aidosti kyllä käynyt niin, että tämä kysyntä puolijohteiden valmistuksessa heräsi vasta todellakin sitten 90-luvulla ja sitten siitä eteenpäin hyvin vahvasti. Ja varmasti on monesti niin, että jonkin keksinnön tai uuden mahdollisuuden käytölle niin ei ole tavallaan niin kuin valmiutta olemassa. Ja tässä tapauksessa se valmius ja tarve tällaisen atomaarisesti ohuiden, atomaarista mittaa olevien kalvojen nykyisissä näissä transistoreissa, niin tämä kriittinen kerros, niin sanottu gate-eriste, niin sehän on enää vain muutaman atomi- tai molekyylikerroksen paksuinen ja millään tunnetulla tekniikalla sitä ei enää pystytä muuten valmistamaan. Ja vastaavasti, niin jotta näiden transistorien koko ollaan saatu kutistettua nykyisiin mittoihinsa, niin tätä pintaa joudutaan käyttämään myöskin syvyyssuunnassa. Ja silloin me tarvitsemme tekniikan, jossa näitä ohutkalvoja voidaan valmistaa minkä muotoiselle pinnalle tahansa käytännöllisesti katsoen. Ja tämä on osoittautunut sitten tavattoman oleelliseksi ja se tarve on itse asiassa tullut puolijohdeteollisuudessa vasta parikymmentä vuotta sitten, tosiaan vuosituhannen vaihteen seutuvilla.
Eli näitä nykyisiä puolijohdesysteemeitä ei voitaisi rakentaa ilman tätä ALD:tä?
Niin, kyllä se nyt on tilanne sellainen, että nyt se on välttämätön tekniikka, että tämä komponenttitiheys saadaan ja sitä kautta niin kuin nykyinen suorituskyky näihin mikroprosessoreihin, käytännössä siis oikeastaan kaikkiin elektroniikkalaitteisiin, kännyköihin, tietokoneisiin ja muihin. Ja se on niin hämmästyttävää, että tämä mikroprosessori, joka on semmoinen peukalon kynnen kokoinen piinpalanen, niin tällä tekniikalla saadaan sisältämään jopa noin 10 miljardia transistoria. Se kuulostaa ihan uskomattomalta näin alalla toimineellekin. Ja jos mulle tämä olisi kerrottu silloin 80-luvun alussa, niin olisin jättänyt sen science fictionina sitten tarinoiden joukkoon.
Sitä on niin vaikea kuvitella, kun on kysymys niin valtavan pienistä rakenteista.
Niin, näinhän se on, että nythän puhutaan nanoteknologiasta ja yksi nanometri, joka on miljardisosa metristä, niin sisältää yhteen nanometriin mahtuu muutama atomi, muutama molekyylikerros. Eli nyt me olemme todellakin transistoreissa siellä nanometrimitoissa.
Se edellytti kuitenkin, että tähän päästiin sen laitteen rakentamista, että sitten saatiin semmoinen laite, joka pystyy joustavasti näitä systeemeitä tekemään.
Joo, se oli kyllä hyvin oleellinen osa koko tätä kehitystyötä, että saatiin tämä tarvittava kemia ja tarvittava laitteisto kohtaamaan toisensa. Ja siinäkin on maailma muuttunut ja tänä päivänä tämmöisen laitteen valmistamiseen on oleellisesti ottaen enemmän sekä käyttökelpoisia kemikaaleja saatavissa, siis tähän reaktioon sopivia kemikaaleja, että myöskin sitten tällaisia rakenneosia, joita tarvitaan tässä laitteessa. Että tällaisissa, silloin meidän tässä ensimmäisessä sovelluksessa, niin ohutkalvot, vaikka ne olivat ohutkalvoja tuhannesosa millimetrin tasoa, niin sehän sisältää tuhansia atomikerroksia. Ja jotta niitä voidaan valmistaa sitten atomikerroksittain järkevässä ajassa, niin oli löydettävä venttiiliratkaisuja esimerkiksi, jotka pärjäävät alle sekunnin nopeudella ja tuhansia kertoja häiriöttömästi. Ja vieläpä niiden sitten tuli kestää näitä aggressiivisia kemikaaleja.
Kuinka paljon olit itse tässä mukana? Olit siis yhdessä vaiheessa olit mikrokemian toimitusjohtajana ja silloinkin kehitit tätä ALD:tä. Silloin puhuttiin atomic layer epitaksiasta vielä muistaakseni alemenetelmästä, mutta siitä on nyt luovuttu. Eli siis atomikerroskasvatuksesta puhutaan suomen kielellä. Ja silloin mikrokemiassa tehtiin aurinkokennoja tällä menetelmällä. Mutta oliko silloin myös tätä laitteen kehitystä jo käynnissä?
Kyllä tämä puolijohteiden valmistamiseen tarkoitettujen laitteiden kehitys itse asiassa käynnistyi juuri mikrokemia Oy:ssä. Ja mikrokemia Oy:ssä meillä oli sitten erinomaisen päteviä kemistejä, joille työpanos oli hyvin tärkeä siinä, että nämä puolijohteiden tarvittavat kemialliset reaktiot saatiin riittävästi ymmärretyksi ja myöskin sitten niihin liittyvät laitevaatimukset täytetyiksi.
Kukas kaupallisti sen laitteen sitten ensimmäisenä?
No kyllä, mikrokemia sen ensimmäisenä kaupallisti, että me jonkin verran myytiin niitä laitteita, mutta hyvin pian siinä sitten kävi niin kuin usein tällaiselle hieman oudoissa olosuhteissa syntyviin high-tech-hankkeisiin, että ne todelliset tarvitsijat tulevat ja haluavat sitten päästä mukaan tähän kehitykseen. Ja näin kävi mikrokemia Oy:lle myöskin. Mehän olimme Neste Oy:n ja myöhemmin sitten Fortum Oy:n tytäryhtiö. Ja epäilemättä niin puolijohteiden laitevalmistus ei nyt ihan suoraan ole öljyyhtiön tai sähköyhtiönkään toimialaa. Ja tämä toiminta myytiin sitten hollantilaiselle ASM:lle, joka oli yksi maailman johtavia puolijohteiden laitetoimittajia. Hyvin nopeastihan tämä käyttö sitten laajeni, että itse asiassa näitä ALD-laitteiden valmistajia on maailmassa useita kymmeniä jo tällä hetkellä, mutta Suomeen tästä kuitenkin jäi niin vahvaa osaamista, että meillä on kaksi voimakkaasti kasvavaa ALD-laitteiden valmistajaa Suomessa tänä päivänäkin, Benek Oy ja Picosan Oy, joista tässä jälkimmäisessä olen vielä hallituksessa mukana.
Niin, että osaaminen jäi osittain Suomeen, mutta se varsinainen mikrokemian perintö meni sitten sille ASM:lle.
No joo, sekä että ASM:ltähän jäi Suomeen sitten tutkimusyksikkö, jossa edelleen tehdään tätä ALD:n jatkotutkimusta, prosessitutkimusta. Ja jos me katsomme tieteelliseltä kannalta, niin kyllä Suomen asema edelleen on varsin merkittävä, koska viime kesänä tekemäni tilastotarkastelun perusteella niin ALD:hen liittyviä väitöskirjoja oli Suomessa tehty lähes 100 kappaletta ja muualla maailmassa alle 300. Eli että suomalainen osaaminen tänä päivänäkin on varsin vahvaa tässä.
Helsingin yliopistossa on iso ryhmä, joka tutkii koko ajan tätä menetelmää ja kehittää sitä. Ja siellä on tehty paljon väitöskirjoja ja varmasti muuallakin. Että kyllä tämä on todellakin Suomeen jäänyt tämä tutkimus ja kemistit sitä siis todellakin käyttävät.
Joo, näinhän tässä on käynyt, että tämä on nyt tämä viestikapula siirtynyt kemisteille ja hyvä näin, koska se kemia on tavattoman oleellinen asia tässä tänä päivänä. Tämä laitetekniikan puoli sitten tietysti edellyttää, että hallitaan tämä kokonaisuus myöskin laitetekniikan ohjelmistojen ja kaiken siihen liittyvän osalta. Ja tällaiseen puolijohteen valmistuslinjaan liittyminenhän on sinänsä jo tavattoman vaativa asia, että siinä pitää kaikkien ohjelmistojen ja muiden liittymäosien sopia sitten tämän tuotantolinjan muihin osiin ja tieto ja osaaminen ja näiden asioiden sitten jatkohoito ja huoltovaatimukset ovat aivan tavattoman kovat.
Nyt kysyn vielä yhden asian tästä, että kuinka tämä menetelmä löi itsensä läpi. Oliko se lähinnä sitten se tarve saada ihan tällaisia todella pieniä rakenteita näissä puolijohdetekniikoissa, että rakennetaan muutaman atomikerroksen paksuisia kerroksia ja sivusuunnassakin pieniä rakenteita, niin Oliko se syy, jolla se sitten läpi löi itsensä, koska muuten ei olisi pystytty tällaisia tekemään?
No kyllä tämä oli yksi tärkeä syy, mutta varmaan se ennen sitä lähti tästä hallitusta ohuen materiaalikerroksen sähköominaisuudesta, eli pystyttiin tekemään näihin transistoreihin tämä gate-eriste suuremman sähkövakion, dielektrisyysvakion omaavasta materiaalista, ja sillä tavalla niin tämän transistorin suorituskykyä voitiin parantaa, sekä taajuusvastetta parantaa että sitten tehokulutusta pienentää, jotka molemmat ovat aivan keskeisiä tällaisessa integroidussa piirissä. Kyllä nämä siinä mielessä niin liittyvät myöskin näiden pienikokoisten rakenteiden valmistamiseen, että tämä ominaisuus, eli minkä tahansa pinnan muodon seuraaminen, niin se oli niin kuin monella tavalla tarpeellinen yksinkertaisimmassa muodossa. Jo pelkkien passivointisuojakerrosten valmistus saatiin tällä tavalla aivan uudelle tasolle vanhempiin menetelmiin verrattuna, ja itse asiassa tämä ominaisuus on eräs sellainen yksinkertainen ALD-kalvojen ominaisuus, joka on tuonut sen käyttöön lukuisissa muissa sovelluksissa, että sen vuoksi tällaisena kemiallisena passivointikerroksena tai suojakerroksena tai välikerroksina sillä voidaan parantaa esimerkiksi litiumioniakkujen suorituskykyä, aurinkokennojen suorituskykyä, suojata lukuisia kappaleita. Yllättävin sovellus, jonka tässä kuulin siitä, on se, että monien, tai en tiedä kuinka monien, mutta eräiden maiden kolikot on pinnotettu ALD-kerroksella, jolloin ne kestävät tummumatta ja korrodoitumatta sitten pidempään kierrossa. Melko eksoottinen sovellus, johon riittää tämä passivointi, niin suurikokoiset teleskooppipeilit on menestyksellisesti pinnotettu ALD-tekniikalla, jolloin niiden sekä optinen ominaisuus että se säilyvyys on saatu parannettua.
Millä tavalla tämä menetelmä nyt kehittyy? Siis nyt se varmasti koko ajan menee eteenpäin.
No kyllä yksi tärkeä osa on tämän ALD-kemian eteenpäin vienti, että löydetään hyvin käyttäytyviä lähtöyhdisteitä, joissa voidaan sitten tämä prosessi toteuttaa halutuissa lämpötiloissa ja sovellettuna erilaisille lähtöalustoille ja sillä tavalla monipuolistaa tätä menetelmää.
Voisiko sitä soveltaa biomolekyyleihinkin?
Kyllä varmasti tähänkin ollaan tulossa. Että en oikein osaa sanoa, kuinka pitkälle siinä ollaan tänä päivänä jo päästy ja kuinka paljon on vielä ne kaikki löytämättömät mahdollisuudet, mutta niitä aivan varmasti on, koska nyt on nähtävä se, että ALD:ssä niin keskeinen asia on tämän ajattelutavan soveltaminen, ja näkisin tämän tällaisen itseään kontrolloivien prosessien ja reaktioiden kehittämisen semmoisena tärkeänä asiana, joka melko varmasti sitten laajenee tänne biokemian alueelle.
Olet harrastanut tässä ohessa kosmologiaa. Olet luonut tämmöisen dynaamisen maailmankaikkeuden mallin. Miten jouduit tämän maailmankaikkeuden mallin pariin?
No itse asiassa se on vielä vanhempi historia kuin tämä ALD, mutta lähtökohdiltaan se on hyvin samanlainen siinä mielessä, että tämän ALD:n ajatus lähti avautumaan sitä kautta, että pengottiin ratkaistavaa ongelmaa riittävän syvällisesti. Ja silloin päädyttiin muun muassa siihen, että en lähtenyt yrittämään näitä paremmin hallittuja kalvorakenteita, nykyisiä tunnettuja materiaalitekniikoita hiomalla paremmaksi, vaan näin, että sen ongelman ydin on syvemmällä, että meidän täytyy löytää ne niin kuin syyt siitä, että minkä takia tämä hallittavuus on ollut vajavainen, ja lähteä ratkaisemaan niitä sitten tavallaan niin kuin sieltä huomattavan paljon syvemmältä. Tästä fysiikan perusteiden tutkimisessa on kysymys ollut ihan samasta, että jo sieltä antiikista lähtien ollaan oltu sitä mieltä, että tieteen tarkoituksena on tehdä luonto ymmärrettäväksi. Ja nykyisessä fysiikassa on paljonkin sellaisia asioita, jossa sitten lopulta fyysikko saattaa aloittaa luentonsa sillä, että jos halutaan ymmärtää fysiikkaa, niin pitää lähteä sitten hyväksyä se, että luontoa ei voi ymmärtää, että sitä sitten ymmärretään matematiikan kautta ja matematiikka viestittää siitä todellisuudesta sitten, mitä viestittää. Ja tämä kiinnostukseni lähti kyllä sieltä tosiaan 60-70-luvun seutuvilta liikkeelle siinä, että yritin ymmärtää määrättyjä fysiikan perusteita. Ja tämä pitkä tie sitten johti siihen, että siinä vaiheessa se keskeinen oli suhteellisuusteoriaan liittyvä, että ei tuntunut hyvältä ajatella sitä, että aika on suhteellista ja samanaikaisuus suhteellista, koska sitähän ei voi ymmärtää. Sen voi matemaattisesti ymmärtää, mutta ei voida ajatella, että aika käy liikkeellä oleva kello käy, kokee erilaista aikaa kuin paikallaan oleva kello. Ja tämän ongelman ratkaiseminen sitten johti sitten hyvin syvälle sinne tieteellisten lähtökohtien pengontaan, ja itse asiassa ratkaisu lähti löytymään sitten näiden lähtöolettamusten uudelleen tarkastelulla, ja lopulta tämän kellon ongelma ratkesi sitten sillä, että me voidaan kyllä lähteä rakentamaan nämä mallit kokonaisenergian säilymiseen, jolloin liikkeessä oleva kello käy hitaammin sen vuoksi, että se osan energiastaan sitoo tähän liikkeeseen. Ja hyvinkin konkreettisesti voidaan matemaattisesti osoittaa, että tältä pohjalta voimme hyödyntää sitten kvanttimekaniikan ratkaisuja atomaarisista värähtelyistä ja nähdä, että energiatila on se keskeinen tekijä, joka määrää sitten sen, millä tavalla kellot käyvät. Ja lähtiessään näistä lähtökohdista liikkeelle niin osoittautui, että nämä kosmologiset ennusteet ovat myöskin hyvin suoraviivaisesti silloin johdettavissa. Silloin me tarkastella tehdään tavallaan niin kuin saman temppu koko avaruudelle, mitä Kopernikus teki aurinkokunnalle, että meille tuli helpoksi ymmärtää kokonaisuus, kun katselimme sitä ikään kuin vähän ulkopuolelta, eikä pelkästään tyydytä tarkastelemaan suhteellista havaintoa paikallaan olevasta havaitsijasta liikkuviin planeettoihin ja tähtitaivaaseen, vaan että tarkastellaan systeemiä kokonaisuutena. Ja tässä tapauksessa niin aivan vanha ajatus, siis ainakin 100 vuotta vanha ajatus on se, että itse asiassa olisi hyvin luonnollista ajatella kolmiulotteinen avaruus suljetuksi neliulotteisen pallon pinnaksi. Se vastaa analogiana sitä, että kaksiulotteinen pinta on pallon pinta, joka sulkeutuu sillä, että meillä on yksi ylimääräinen dimensio, joka sulkee sen palloksi, pallon pinnaksi. Ja tämän jälkeen niin asia lähtikin hyvin nopeasti liikkeelle sillä, että kun tarkastellaan tällaisen pallosymmetrisesti suljetun avaruuden dynamiikkaa, niin huomataan, että aivan niin kuin me jouduttiin aurinkokunnassa toteamaan, että havaitsija ei olekaan paikallaan, vaan liikkuu systeemin mukana osana sitä, niin me tämän neliulotteisen pallon säteen suunnassa meillä on tämä avaruuden laajenemisen suunta, joka synnyttää meille liikkeen ja liikemäärän, joka sitten summautuu jokaiseen liikkeeseen avaruudessa. Ja kun tämä huomioidaan, niin me emme itse asiassa tarvitse erillistä suhteellisuusteoriaa, vaan asioiden suhteellisuus tulee esille sillä, että jokainen liike avaruudessa suhteutuu avaruuden omaan liikkeeseen.
Tekikö tämä suhteellisuusteoria siis tarpeettomaksi? Täytyykö tuo ymmärtää sillä tavalla, että Einsteinin suhteellisuusteoria on sellaisessa muodossaan ihan tarpeeton?
Kyllä se sitä tarkoittaa, että Einsteinin suhteellisuusteoria on nerokas rakennelma siitä, että pystyttiin löytämään matematiikka, joka kuvasi näitä havaintoja, jotka olivat ristiriidassa silloisin tunnetun newtonilaisen avaruuskäsityksen ja fysiikan kanssa. Ja se lähdettiin se ratkaisu hakemaan sillä, että kun ei tunnettu näitä, mitä tänä päivänä tunnetaan, niin ratkaistiin asia sillä, että liiketilassa ja eri gravitaatiotilassa aika kulkee eri tavalla ja etäisyys heijastuu havaitsijalle muuntuneena. Mutta olisikin hyvin mielenkiintoinen ajatuskoe se, että millaiseksi yleinen suhteellisuusteoria esimerkiksi olisi muodostunut, jos tämän päivän tiedot Einsteinilla olisi ollut käytettävissä. Hyvin todennäköisesti silloin tämä neliulotteisen pallon pintana sullettu avaruus olisi avaruuden energia tasapaino olisi huomattu ja ratkaistu se dynamiikka, joka silloin synnyttää nämä suhteellisuudet tähän havaittavaan kolmiulotteiseen avaruuteen.
Tässä teoriassasi on se mielenkiintoinen piirre, että se tekee tarpeettomaksi muutamat hankalat asiat, jotka nykykosmologiassa ovat. Eli siis muun muassa pimeä energia, joka on todellinen ongelma fyysikoille ihan oikeastikin, siis vaikka he sitä käsittelevät, mutta se on eräänlainen ongelma. Ja moni fyysikko on sanonut, että ei ole ollenkaan varmaa, onko sellaista olemassakaan. Mutta se on nyt kuitenkin tavallaan näissä teorioissa nykyisin läsnä. Niin tämä pimeä energia, joka on siis tämä ongelma, niin se on nyt tullut tarpeettomaksi sitten tässä sinun teoriassasi. Eli siitä päästäisiin eroon.
Joo, kyllä tässä niin kävi ja se oli itselleni oikeastaan yllätys, että asiat avautuivat niinkin yksinkertaisesti, että kun tästä laajenevan nelipallon geometriasta lähdettiin johtamaan nyt siis dynamiikan periaatteen, siis energian säilymisen periaatteen näitä paikallistapahtumia ja paikallisrakenteita, niin nämä kosmologiset ennusteet, joista pääteltiin tämän pimeän energian olemassaolo, niin ne avautuivat matemaattisesti varsin yksinkertaisilla lausekkeilla ilman mitään pimeää energiaa. Ja sitä kautta niin meidän käsitys tämän avaruuden rakenteesta konkretisoitui aivan todella merkittävästi.
Kuitenkaan fyysikkojen valtakunta, fyysikkojen valtaväki ei ole ottanut näitä teorioita suosiolla vastaan. Eli siis tässä on nyt tällainen tilanne, että olet kehittänyt näitä teorioita, mutta et ole kunnolla päässyt keskustelemaan alan fyysikoiden kanssa niistä. Eli et ole voinut haastaa heitä ikään kuin vastatusten.
Joo, asia on hyvin inhimillinen ja näin tapahtuu hyvin monissa uusissa asioissa, että ensin ne tulevat torjutuksi. Tuossa kun joitakin vuosia sitten kokosin tällaisen tieteen historian kirjan, niin oli tavattoman mielenkiintoista nähdä, kuinka jokainen uusi tapa tarkastella asiaa saa ensin osakseen hylkimisreaktion ja sitten vähitellen huomata, että oikeastaan se onkin varsin näppärä tapa tarkastella asiaa. Nythän on huomattava se, että luonto on mikä on ja tieteellinen teoria kuvaa sitä joko tarkemmin tai epätarkemmin. Ja tieteellinen teoria perustuu joko havainnon kautta pääteltäviin lähtöolettamuksiin, taikka sitten se perustuu vähän syvällisempiin periaatteisiin, kuten energian säilyminen, jota pidän sellaisena hyvin keskeisenä ja vahvana periaatteena. Ja teoriat muodostuvat hyvin erilaiseksi riippuen siitä, mistä lähtökohdista ne lähdetään ratkaisemaan. Suhteellisuusteoria kyllä määrätyllä tavalla muistuttaa tätä ptolemaiolaista tähtitiedettä siinä, että siinä on näiden muuttuvan ajan ja etäisyyden avulla synnytetty korjaustekijöitä, joilla saadaan havainnot täsmäämään, ja ne on saatu erittäinkin hyvin täsmäämään, ja se on vienyt tiedettä eteenpäin. Toisaalta sanoisin, että ilman näitä suhteellisuusteorian löydöksiä, niin en missään tapauksessa olisi löytänyt sitten tätä toista näkökulmaa, että suhtaudun tähän suhteellisuusteoriaan ja kaikkeen siihen kehitykseen, mikä on siihen johtanut suurella kunnioituksella. Erityisesti kosmologian osalta niin olen käynyt hyvin tarkoin läpi tuon lähinnä 30-luvulla tehdyn työn, jolloin yritettiin silloin monet uudet teoriat sovittaa yhteen, jotta saataisiin käyttökelpoiset kosmologiaennusteet. Ja näitähän silloin oli suppea suhteellisuusteoria, yleinen suhteellisuusteoria uusi, oli kvanttimekaniikka uusi, oli Planckin yhtälö uusi ja monet muut asiat. Ja toisaalta sitten oli tehty yllättäviäkin havaintoja siitä, että näiden punasiirtymien kautta voitiin Doppler-ilmiöön perustuen päätellä, että näyttäisi siltä, että avaruus on laajenemassa. Ja mitä kauempana olevat kohteet havaitaan, niin sen punaisempina ne näkyivät. Eli näytti siltä, että tämä loittonemisnopeus on sitä suurempi, mitä kauempana tuo kohde on. Ja silloin erityisesti voisin sanoa, että kunnioitusta herätti hyvin tunnettu kosmologian tutkija Tolman. Hän oli monitoimi tiedemies, joka hallitsi fysiikkaa hyvin laajalta alalta, mutta laittaessaan yhteen näitä sen ajan uusia asioita, niin hän siihen julkaisuunsa kirjoitti jokaisen evidently todennäköisesti, ilmeisesti asia on näin, ilmeisesti Planckin yhtälö tarkoittaa tätä asiaa ja näin päin. Ja näin todellinen tiedemies tekee. Eli hän jätti siihen varauksen, mutta tässä historiallinen seuraus oli myöskin se, että nämä sitten saatiin varsin hyvin johdettua silloin 30-luku. Sitten tuli maailmansota, joka muutti tätä tieteellistä ilmapiiriä ja sanoisinko prioriteettia tekemisessä sillä tavalla, että perusteisiin ei vähän aikaan kajottu. Ja sitten kun ne uudestaan niihin päädyttiin oikeastaan vasta 60-luvulla ihan noin kunnolla, niin silloin katsottiin, että johan ne tuli silloin pohdittua ja asiat lähdettiin sitten rakentamaan siltä pohjalta ja sitten niitä korjattiin tuomalla niitä episyklejä, eli näitä korjaustekijöitä kuin pimeitä energioita ja muita tekijöitä, joilla havainnot taas saatiin täsmäämään.
Näin siis pohtii Millennium-palkittu Tuomo Suntola, joka on kehittänyt ALD-tekniikan, josta hänet siis palkittiin Millennium-palkinnolla, mutta joka ohessa on kehittänyt omaa dynaamisen maailmankaikkeuden mallia, joka unohtaa Einsteinin yleisesti hyväksytyt teoriat, suhteellisuusteorian. Ja kuten kävi ilmi, Suntola ei ole päässyt keskustelemaan fyysikoiden valtaväen kanssa tästä aiheesta. Albert Einsteinin persona on niin suuri ja häntä pidetään viime vuosisadan merkittävimpänä fyysikkona, eikä hänen esittämiä ajatuksia helposti kyseenalaisteta.
Kyllä ihan selvästi näin on, että tätä vahvistaa mielestäni vielä se, että kun tähän sisältyy tällaisia arkijärjelle vieraita asioita, niin niistä on tullut määrätyllä tavalla uskon asioita. Ja sen vuoksi niin niihin sitoudutaan myöskin sellaisina irrallisfaktoina. Ja sellaisten purkaminen on huomattavan paljon vaikeampaa kuin loogisesti pääteltävien asioiden purkaminen, koska silloin sitä logiikkaa voidaan käyttää uuden rakentamiseen ja vanhan purkamiseen samanarvoisesti, mutta nyt näin ei oikeastaan pääse tapahtumaan.
Tieteellinen tutkimus on sellaista, että se pyrkii koko ajan tarkentamaan näkemystä tutkitusta tiedeaiheesta, mutta hyvin helposti ei lähdetä uudistamaan koko perustaa. Joskus tuntuu siltä, että aivan liikaakin on luuduttu tietynlaisiin ajatuskaavoihin.
Tämmöisiä kynnyksiä on ollut varhaisemmassa historiassa. Kyllähän Newtonin ajatukset myöskin niin määrätyn fysiikan osan kehitystä sitten lukitsivat satoja vuosia itse asiassa. Ihan yhtä lailla kuin Aristoteleen filosofia ja Aristoteleen fysiikka, niin säilyi todellakin yli 1000 vuotta, oli hyvinkin vallalla. Tämä on tavattoman mielenkiintoinen kysymys, koska sitten toisaalta niin on ihan selvää, että ajattelutapojen perusteiden muuttamista ei pidä kevytmielisesti tehdä. Mutta se, mikä voidaan aina tehdä, on tutkia niitä avoimesti ja sanotaanko uteliaisuutta, kiinnostusta ja samaan aikaan asiallista osaamista noudattaen, että eihän mikään estä rinnakkain tutkimasta vaihtoehtoa ja viedä niitä riittävän pitkälle niin, että sitten ollaan tavallaan niin kuin valmiit näitä perusrakenteita vaihtamaan tai muuttamaan. Tässähän siinä mielessä tämä on täysin turvallista, että todellisuuttahan tämä ei muuta lainkaan, että ainoastaan muuttaa sitä, millä tavalla me sitä kuvaamme ja millä tavalla sitä ymmärrämme.